Така, уважаеми радиослушатели, уважаеми телевизионни зрители през Facebook страницата на Дари Кафе, вече виждате Люси Кържил в студиото.
Добър ден!
Добър ден!
Добър ден на всички!
Загрял по Софийските улици с велосипеда. Защо? Защото времето ти го позволява.
Времето е прекрасно навън, задръстванията също не са малки. Особено на Сточна гара, държа да подчертая, тия, които в София ни слушат, да знаят, че там с този ремонт сутрин стават едни прекрасни, чудесни софийски задръстания.
Това е заради Лъвов мост.
Да. Това обаче няма нищо общо с прогнозата за времето и с настъпването Райчев на пролета. Идва на 21-ви, срещу 22 март.
Тя отдавна е дошла.
Астрономическата пролет идва.
Астрономическа.
Тя всъщност метеорологичната е дошла още през ноември, като гледам тази зима, нали? Както помним, 2-3 сняга.
Да.
Нали, снегове, по-скоро казано, нали? А да. Така, снегове.
Дори не си спомням.
Че ни правят забележки тук за езика, който.
Да, това е важно, наистина. Да. Също така, аз видях, че тази зима е била мека. И всъщност не е била зима, имам и такова фактическо доказателство. Освен, нали, че температурите са били високи, сметката за парното е с 50 лева по-ниска.
Сериозно ли?
Да.
Аз не съм усетил това нещо.
Съвсем сериозно.
Ти не си плащал?
Плащам всеки месец, не съм усетил да е много ефто.
Което ще рече, че всъщност и топлофикация усетила тази мека зима. Но да се върнем към началото на пролетта. Нали?
Добре.
Всъщност, какво ни очаква в следващите дни, нали, за това сме се събрали, една средносрочна прогноза да направим. В крайна сметка, времето ще бъде хубаво, като изключим четвъртък, сряда срещу четвъртък, тази седмица, когато ще има едно смущение от северо-запад, ще нахлуе по-студен въздух, по-хладен, нека да го кажем, и дневните температури в четвъртък ще бъдат малко по-ниски, 12-17 градуса. През останалото време до средата на следващата седмица, включително и в събота и неделя, времето ще бъде пролетно, слънчево, топличко, с мек вятър, прекрасно за разходки, дърветата най-вероятно ще започнат лека полека да се раззеленяват. Въобще преминаваме към истинска пролет.
Ще има ли смущение следващата седмица?
Смущение следващата седмица, Райче, в края на месеца ще има смущение. Тогава се очаква, както ние казваме, един средиземноморски циклон да се образува в Средиземно море, който ще ни засегне.
Ама това не е шега, нали?
Не, това не е шега.
Нашето време се определя от средиземноморските циклони.
Когато истински вали, когато вали напоително, това са така наречените средиземноморски циклони. Такъв ще има през следващата седмица, очертава се в средносрочната прогноза. Към края на месец март, нали, ще има повече валежи, най-вероятно казвам. Но до вторник, сряда, следващата седмица не се очакват сериозни валежи. Времето ще бъде предимно слънчево. Разбира се, ще има и разкъсана облачност, особено в четвъртък, когато ще има от северо-запад, ще нахлуе по-хладен въздух. Въобще преминава атмосферата към истинската пролет. Сутрешните температури ще бъдат, както ти казваш, Мишо, днес 4-5 градуса, 3, дори няма да са под нулата в котловините, полета на Западна България, където е най-студено сутрин. В равнинните части на страната времето ще бъде също много хубаво, топло, особено по поречието на река Дунав, там се затопля най-много, до 20-22 градуса, източна Тракия. Само по Черноморието, в преходния период, когато е, нали, между зимата и пролета, е по-хладно пролета, защото морската вода, Райчев, е изтинала през зимата и тя създава усещането там за по-хладно време.
То е по-хладно на нашето Черноморие, от другата страна на Черноморието не е много хладно.
В Крим празнуват,
да.
Присъединяват се към Руската федерация, въобще там времето, политическото време много горещо, там е лято.
Там е лято, ясно.
Пустинно време, толкова топло. Там въпросът е, че това там топло политическо време ще се пренесе в целия свят, първо в Европа, после в Съединените щати, и въобще отношенията изток-запад ще бъдат доста по-горещи в следващите месеци и години.
Добре, преди да се върнем към тази тема, само да кажем, че в Северна Америка отново пак хладна вълна.
Да, продължава. Аз хвърлях един поглед и върху ситуацията в Северна Америка. Там наистина зимата продължава, студени вълни една след друга, особено до големите езера, нали? Примерно Чикаго, на равнището на Чикаго, там температурите са слабо затоплени, около 0-2-3 градуса на тулът, след това минус 12-15 градуса. Просто очевидно е, че зимата в Северна Америка е една от най-студените в последните 20-30 години. За разлика от зимата в Европа. Очевидно, че докато не дойде и там пролета, ще бъде така, ще бъде по-студено в Северна Америка.
Но в Скандинавията как е така сравнение
на север,
с миналите?
На север, в Норвегия, в планините там е минус 10, минус 15 градуса, така че там си е в северната част на Скандинавския полуостров си е доста студено.
Но общо взето наблюдателите определят тази зима за Европа, говорим вече, като за топла май.
Да, като много топло.
Като много топло.
Да, да. Въпреки, че необичайно имаше, топла, нали? Зима. Да. Необичайно топла, това в кавички казвам, защото такива зими е имало. Ще има и отново. В смисъл, в различните години по различен начин върви атмосферната циркулация. Сега дали това е следствие на глобалното затопляне, както сме говорили преди, това е трудно.
Въпрос на статистика.
Да, въпрос на статистика,
години.
Но
да.
Като цяло в последните години американците, нали, казват, че измерват най-високите температури на повърхността на Земята като годишни, средногодишни температури, и от това правят извода, че всъщност атмосферата се затопля. Тя, когато се затопли атмосферата, циркулацията става по-различна и това се променят и сезоните в някои райони на планетата, примерно както в Европа през изминалата така наречена зима. Всъщност това беше една дълга есен,
да,
с елементи на зима.
И вчера погледнах една информация, че рекордно топене е измерено на ледовете.
Те всъщност някои твърдят, че до 2050 година няма да ще се топи ледената покривка на полюса през лятото напълно, нали? През годините това не се случва. Всъщност през лятото тя намалява. Септември месец е най-малка. Най-малка.
Да.
И се очаква, нали, да се топи напълно. Сега дали това ще стане, не е ясно, но наистина много се топи.
2050-та година.
2050-та, някой твърда, че по-рано ще започне Северния ледовит океан да бъде свободен от лед през лятото. Към края на август и през септември, което не се е случило никога, откакто ние наблюдаваме този район на света. Това означава, че там ще може да има корабоплаване, ще започнат икономически дейности, добиви на полезни изкопаеми. Това ни връща
по темата.
По темата, защото Русия, знаете, че има претенции към отрязъка, който е до Северния полюс.
Доста сериозен интерес има и там,
от,
да.
Северния ледовит океан, там с Канада ще се спори, с скандинавските страни, защото очевидно това не е изследван на район планетата заради снеговете, заради тежките зими, заради ледовете, а там може би има много полезни изкопаеми. Така че
знае,
от икономическа гледна точка, политически натам ще бъдат насочени много усилия политически.
Кой знае колко петрол и газ има там?
Да, най-вероятно има. Не може да няма, защото това е огромна територия, която не е изследвана. Както примерно Антарктида, нали? Южния ледовит, да, остров, обаче, той си е континент, обаче там няма да можем.
Интересно,
да,
че там няма нито една държава териториални претенции, напротив, даже...
Ами тя е извън, т.е. има, да, договор, който казва, че там не може да има никакви такива дейности, освен научно-изследователски, и ние сме, нали, подписали този договор, така че за момента Антарктида остава извън претенциите на цивилизацията, нали, да, на държавите да имат суверенитет, макар че американците имат сериозно присъствие в Антарктида, много сериозни бази на Южния полюс, така, наистина те изследват този континент, но се ограничават само с научни, да, изследвания.
И може би и Аржентина, защото пък са най-близо.
Аржентина няма икономическия потенциал това да го прави, но имат присъствие, разбира се, защото са близо много по-голямо от българското.
Щом имат редовни линии корабни, така...
Да, да, имат. Освен това туризма там се развива с тия презокеанските лайнери, които, дали, по 2-3 хиляди души ходят там, гледат.
Минават през Антарктида.
Да, и така нататък.
Сега, слушат ни хората, Люси, защото Павлин Георгиев току-що ми пусна за един прозяващ се щъркил, успал се щъркил, че пролета е дошла вече, във връзка с текущото предаване за пролета и времето. Един щъркил много готин, вече са тук щъркилите.
Да, 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 в Южна България, даже те скоро сигурно ще преминат и на север от Стара планина, така че очакваме лястовиците.
А Николай Ридарски пък ни пише от Масачузетс, в момента ни слуша, в Америка е студено като в кучи гъс, пише.
Студено е, да. Така че да се върнем пак на прогнозата, до средата на следващата седмица не се очакват валежи, времето през ден ще бъде типично пролетно, топло, 18, 20, 22 градуса, което е хубаво. Съботата и неделята също ще бъдат хубави, която идва уикенда, така че ни очаква едно пролетно време.
Така че оставете колите и се качвайте на велосипедите.
А това е чудесно, въпрос е къде да караме велосипеди в София. Нали? Защото и това е въпрос, паркове, градинки, но докато отидеш до парка и до градинката, трябва да минеш през улицата,
през
движението, така наречените велоалеи, които трябва да се изградят. Наистина това е полезно както за здравето, така и за джоба, защото като караш велосипед не плащаш бензин, не плащаш градски транспорт. Полезно е, но въпросът е, че в София те първа ще трябва да се изгражда инфраструктура, която да е благосклонна, да е така усмихната към хората, които искат да карат.
Е, дано да се мисли покрай тези големи ремонти и детелини, които се правят и на две нива, три нива кръстовища, да се мисли по тази тема.
Аз за тази велоалея в Надежда мисля, че там я виждам, да, и тя в смисъл там не знам как още не е станал някакъв инцидент.
Да,
нали,
да,
от улицата,
да,
е отделена с едни такива...
Отнето от булеварда, с тия меките клопчета.
Да, което, нали, все пак хората са помисли да има нещо като велоалея, обаче това не е решение, защото там ти гълташ и изгорейте газове.
Не, аз понеже често минавам там, тя се използва от хората за разходка, което също не е правилно. Мисъл, би трябвало да се използва за велосипедисти. А всички имаме примери, били сме по Европа, като стъпиш на велоалея, почват да ти свиркат веднага, ти трънкат, не трябва да... Пеша не се ходи по велоалеята.
Да, така.
Не, то... Затрудняваш движението на велосипедисти.
Именно. Да, може да се блъснат хората, да. Както и да е.
Сега, че... да се върнем... Добре, това е хубава прогноза за времето, която ни предстои.
Топла прогноза.
Топла.
Да,
да се върнем сега, ти в последните седмици или една седмица имаш два сериозни коментара по, за това, което се случва в Украина, Русия, Крим и така нататък. Кажи сега, дай да си, да си продължиш коментар, да използваме това, че си в студиото.
Това е доста така деликатна и сериозна, и сериозна тема.
Че новата Кримска република ли не знам
Путин
как?
Путин издаде указ нощи, да. Късно вечерта, някъде към 10 часа московско време, в който призна република Крим за независима държава. Независима. Той признава Крим за независима държава. Най-вероятно това е прелюдията към решението на Думата да бъде присъединен на една независима държава към
Русийската федерация.
Към Русийска, като 85-ти мисля субект на Русийската федерация. Тоест, тук се следва една логика, че независимата държава Крим вече, така да се каже, извън юрисдикцията на Украина, може да поиска и вече Русия да приеме, да я приеме като независим субект на Руската федерация. Аз мисля, че това е много неприятно развитие на нещата в 21 век, защото де-факто, независимо от това, че Русия има и признати интереси в Украина и в Крим, там е Черноморския флот, че никой не отрича, че там живеят много етнически руснаци и в Украина, и в Крим, се извършва едно прекрояване, едно всъщност анексиране на територията на една независима държава, призната от всички. Украина е независима държава от близо 20 години, след Беловежките споразумения, след това 94-та година, когато се гарантира нейната териториална цялост, включително и от Русия, за да предаде тя ядрения си арсенал, да бъде той унищожен, да не е вече тя ядрена сила. Независимо какъв е предлога, има логика в това етнически руснаци да искат да се присъединят към майка Русия. В това има логика, принципно, на човешко ниво, на лично ниво, на емоционално ниво и на психологическо ниво. Обаче от гледна точка на законността, от гледна точка на международните отношения, от гледна точка на реда, който е установен след студената война в Европа и в целия свят, това е изключително нелогично и много опасно, защото е прецедент. Прецедентите винаги са опасни, защото могат да доведат до следващ прецедент, а прецедентите могат да станат тенденция и след това вече могат да доведат до много сериозни последици за целия свят. Смятам, че Русия трябва да остави Крим в юрисдикцията, в територията на Украина, в субекта независима украинска държава, с по-широка автономия, ако щете, с гаранции за етническите руснаци, за руски език, така че те да се чувстват нормално и добре. Между другото, те никога не са се чувствали зле в Крим, етническите руснаци, не е имало напрежение,
да.
Не е имало гонения.
Там татарите страдат, доколкото знам.
Татарите също не са страдали в последните години, но бяха изселвани преди, по времето на Сталин, бяха изселвани в Сибир, след това връщани. Те са, така да се каже, коренното население на Крим, кримските татари, но ако погледнем в перспектива, Запада е поставен в момента пред един свършен факт и той трябва да вземе стратегическо решение как да реагира. Дали с течението на времето да се примири с анексията на Крим, защото преминаването на Крим към Русия може да доведе до преминаване и на други райони от Украина, източните райони също към Русия. Какво пречи на украинците, на руснаците в източните райони също да направят референдум?
Къде беше? В Воронеж?
В Донец, Харков, да. В източните райони, индустриално развитите райони на Украина, също да поискат да се присъединят към Русия, което ще раздели Украина, всъщност ще унищожи като такъв субект на международното право, какъвто е в момента. И това наистина води до много сериозни последици. Аз искам просто да се обърна към хората, които така емоционално казват, да, това е право на самоопределение на руснаците. Да, има логика в това, пак казвам, на чисто човешко ниво, на чисто личностно ниво, емоционално, но от гледна точка на законността, а всъщност ние трябва да гледаме и законите, от гледна точка на законността, това е неприемливо. И струва ми се, че...
Трябва да приключим.
Да, и струва ми се, че Русия ще пострада много. Те първа от това. И самите руснаци ще поставят чисто в икономически план, в ежедневен план, което не е добре за никой.
А не беше ли подобно положението в бивша Югославия?
Не, не е било никога.
Защото да, това казват част от коментаторите, че Русия отвръща на удара за Косово, например.
Значи в никакъв случай не е било така. В Косово се извършваше геноцид от страна на сърбите. Те се изселваха, нали, етнически, за да бъде прочистено Косово и да бъде присъединено, така се казва, към изконна Сърбия. Дълги години продължи това. Имаше резолюция на Световната организация, международната общност няколко пъти предупреждаваше Сърбия това да не се случва. В смисъл, там има един много дълъг процес. Не е същото. В никакъв случай не е същото.
Да, не може не, да се сравняват. Прек...
Да. То изглежда същото, но не е в, в
добре,
процес.
И една кратка прогноза. Само възможно ли западните покрайнини си организират референдум и да се присъединят към България, да поискат присъединяване?
Е, ако това стане практика в международното отношение...
Това ще доведе до редица,
сериозни неприятности.
До редица неприятности в цял свят.
Да, това е възможно, да. И затова то не трябва да се допуска.
Добре, Люси, благодарим ти. Българско национално Дарик радио.